wararka maanta waxa ka mid ah dawladda federaalka oo lacag badan ku bixinaysa xanaanada dadka waayeelka iyo gobolka Victoriana waxa ay soo bandhigi doontaa hanaan dib loogu furayo dhaqaalaha kadib xanibaadihii gobolka Saarnaa. Dawladda federaalka ayaa ku dhawaaqday lacag ka badan 506 milyan oo dollar oo lagu maalgelinayo xarumaha dadka waayeelka lagu xanaaneeyo. Tan ayaa waxaa ka mid ah lacago lagu taageerayo isla guryaha ama xarumaha dadka lagu hayo, qarashaad lagu dhiirigelinayo shaqaalaha ka shaqeeya goobahaasi inay hal goob oo keliya ku ekaadaan, iyo dhaqaale la siinaya qoysasku inay dadkooda waayeelka ku xanaaneeyaan guryaha. Urur u dood shaqaalaha la shaqeeya dadka waayeelka ayaa sheegay in 20 billion oo dollar loo baahan yahay 4 sano ee soo socota si kor loogu qaado nolosha dadka waayeelka ah. Golahan oo loo bixiyey The Council on the Aging ayaa sheegay in guud ahaan loo baahan yahay in shaqaalaha ka shaqeeya xarumahaasi la kordhiyo. Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Greg Hunt ayaa sheegay in dhaqaalahan uu ka caawin doono hay-adaha siday wax uga qaban lahaayeen caqabadaha ka soo gaaray COVID-19-ka.
We are seeing in Victoria an agonizing loss. So this will help Victoria continue to fight that. It will help us.
Victoria waxaanu ka aragnaa dhibaato badan oo ka dhacday oo dad ay ku leedeen. Waxaanu ka aragnaa xanuun badan oo ka yimid dadka halkaasii ku dhintay. Waxaana doonaynaa inaanu ka caawino Victoria inay sii wado dagaalka lagula jira COVID-19-ka. Waxaan doonaynaa inay dadka Australiaanka ee waayeelka si kasta oo loo difaaci karo loo difaaco, ayuu yiri wasiirku. Faahfaahin ku aadan qorshaha gobolka Victoria uu ku soo afjaray xanibaadaha la saaray ayaa lasoo shaacbixin doonaa maalinta Axadda oo bisha Sebtembar ay tahay 6-da. Premierka gobolka Daniel Andrews ayaa soo bandhigay qorshayaasha guud oo lagu doonayo in dadku ay shaqooyinkooda dib u noqdaan, iyadoo la xaqiijinayo in kala fogaanshaha la hirgeliyo, sidoo kale nadaafadda iyo weliba in dadku afduubkaasi ay sii wadaan. Waxaa kale oo qayb ka noqon doona in dadka intooda badan ama qof kastoo awooda uu guryaha ka shaqeeyo. Tan ayaa imanaysa iyadoo gobolku diiwaan geliyay 41 qof oo u dhintay xanuunka 24 saacadood oo dambeysay, balse 33 ka mida dadkaasi ahaayeen dad hore u geeriyooday laakiin aan la diiwaan gelin, 8 ka midana ay dhinteen 24 saacadood oo u dambeysay. Waxaa sidoo kale gobolka laga diiwaan geliyay 73 kaysas cusub ah oo coronavirusa. Madaxa caafimaadka gobolka Brett Sutton ayaa sheegay inuu rajaynayo in kaysasku ay hoos u dhacaan oo ay gaaraan 40 ama 50 asbuuca soo socda, isagoo sheegay in tirada oo yaraata ay lagama maarmaan u tahay in waddanka dib loo furo.
That means that we can look at a summer that has some familiarity to us where we can see friends.
Taas macnaheedu waxa weeye in xilliga xagaaga ama kulaylaha uu ku noqdo waqtiyadii sidii hore uu ahaan jiray oo ahaa in dadku dibadda ay soo baxaan. Waxaan doonaynaa inaan awoodno inaan saaxiibadeen iyo qoyskeenna booqan karno, inaannu habeenkii casho u bixi karno, inaannu u dabaaldegi karno maalinta Christmaska oo dadku isu yimaadaan oo cunto ay wada cunaan. Waxaan doonaynaa, ayuu yiri, dadku inay ku raaxaystaan maalmaha qorraxda oo samarka ah. Inkastoo aan ka daalay, ayuu yiri, dhibaatooyinka hadda socda oo xanuun badan uu naga qabsaday, ayuu yiri, haddana waa inaannu hawsha si halkeeda ka sii wadnaa, ayuu yiri. Inkastoo tiradu ay hoos u dhacayso, haddana waxaa lagama maarmaana, ayuu yiri, inaannu xakamayno oo aanu ku kalsoonaano in tiradaasi ay hoos u dhacdo. Gobolka New South Walesna dadka waayeelka ayay dhici kartaa baa la yiri in la booqdo maalinta 6-da bisha waa Axadda soo socota oo loo bixiyey maalinta aabaha. Haddii baa la yiri COVID-19-ka tiradiisu ay hoos u dhacdo ama ay aada u yartahay. Gobolka ayaa laga diiwaangeliyey 10 kays oo cusub. Waa gobolka New South Wales oo 4 ka mid ah ay tahay mid dadku gobolka gudihiisa ay ku kala qaadeen, iyadoo inta badan lala xiriirinayo meel xanuunku ka dilaacay oo ku taala bartamaha magaalada Sydney. Wasaaradda caafimaadka New South Wales ayaa inay soo saartay asbuucii lasoo dhaafay waxay aada ugu talisay in dadka waayeelka aan la booqan ilaa laga gaarayo 12 September. Laakiin premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay inay macquul tahay in arintaasi la qafiifiyo si loogu dabaaldego maalinta aabaha oo ah axada soo socota bishu ay lixda tahay.
To date, given the number of transmissions has been lower than expected, health may very well revise their advice.
Maanta la jooga ayay tiri marka la fiiriyo tirada caabuqa gobolka oo runtii ka hooseeya sidii la filayay, wasaaradda caafimaadku waxaa dhici kartaa in talooyinkii hore ay dib u fiiriso markay noqoto weliba maalinta aabaha iyo dadka waayeelka goobaha lagu hayo. Waana sababtaas ayay tiri, sida aan mar walba u dhaho, waa inaanu raacnaa talooyinka caafimaad ee mar walba isbabedelaya. Gobolka Queensland waxa uu bilaabayaa cutub cusub oo caafimaad oo la xaala ama wax ka qabta dadka degan gobolada kale ee daawada ama caafimaadka Queensland u soo doonta. Premierada gobolkaasi aan Stacey iyo Palaszczuk ayaa aad loogu dhaliilay qoraallo warbaahinta lagu qoray oo soo baxay oo ah in dadka degan meelaha xadka loo diiday dhakhaatiirtooda Queensland ay markaasi booqdaan. Miss Palaszczuk ayaa sheegtay in nambar gaara loo samayn doono dadkaasi dhammaadka asbuucan si markaasi ay dhakhaatiirtooda u booqan karaan. Qasnajiga federaalka dalkan Australia, Josh Frydenbergna, waxa uu ka digay dhibaatada dhaqaalaha soo gaari doonta inay ka sii dari doonto haddii xanibaadaha gobolada ka jira ay sii socdaan. Victoria iyo dowladda federaalka ayaa madaxa iskula jira markay noqoto sida looga jawaabayo faafka xanuunkan. Mr. Frydenberg ayaa sheegay in saameynta COVID-19 ee gobolku ay ahayd mid runtii aad iyo aad u daran. Waa gobolka Victoria.
The impact on the national economy of what is happening in Victoria is between 10 and 12 billion dollars.
Saameynta dhaqaalaha qaranka ama dhaqaalaha dalka ay ku leedahay waxa ka socda Victoria waxay u dhaxaysaa, ayuu yiri, 10 ilaa 12 billion oo dollar. Shacabka Victoriana waxay u baahan yihiin, ayuu yiri, inay maqlaan nidaamka looga baxayo xanibaadaha heerka afraad ee hadda magaalada Melbourne saaran. Reer Victoria waxa ay doonayaan, ayuu yiri, inay qorshe cad ka maqlaan premierka gobolka Daniel Andrews oo ku saabsan marka xanibaadahaasi la qaadayo. Dalka Hindiyana waxa uu jabiyey rekoorkii ama heerkii ugu sarreeyey ee tirada hal maalin COVID-19 laga helo dalkaasi, iyadoo isu diyaarinaysay dalku inuu xanibaadaha qaado bisha soo socota. Waddankan ayaa laga diiwaangeliyey ku dhowaad 79,000 oo qof oo xanuunku ku dhacay hal maalin, iyadoo weliba ku dhowaad 1,000 oo qofna ay u dhinteen. Ayush Mittal oo ah dhakhtar ka shaqeeya xarumaha dadka lagu karantiilo waa dadka qaba COVID-19 ayaa ka walaacsan in tirada dadka xanuunka iska baara ay hoos u dhacdo, iyadoo hadda xanuunkan uu noqonayo mid dadku ay qarsadaan oo ceeb ka dhigaan. Waa dalka Hindiya. Saadaasha hawada berito Talaada, magaalada Beet waa xoogaa roobaba 17 degree, Adelaide inta badan waa cadceed iyo 20 degree, Melbourne waa xoogaa daruura 15 degree, halka magaalada Sydney ay qayb ahaan tahay daruur 18 degree, Brisbanena waa xoogaa roobaba iyo 24 degree. Intaasi aan kusoo gabagabeyneynaa wararkeenii maanta oo ah maalin Isniina bisha Augustana ay tahay 1:30.